ብምኽንያት ሰሙነ ሕማማት ትማሊ ረቡዕ 27 መጋቢት 2013 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ህንፃ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ክሕደት ይሁዳ ምስ ግብረ ሕምየታ ዝነጻጸርን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሕማቕን ክፍኣት ምዝራብን ስም ካልኦት የሕዋት ምፅላምን ማለት እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ማንም ከይተጸበዮ ድሕሪ ፍጻሜ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኽንያት ሰሙነ ሕማማት ብናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንተ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ካህናትን ሊቀ መንበር ቤት ዕዮ ቅዱስ ጴጥሮስን ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ኣብ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ንዝተሳተፉ ናይ ሃገረ ቫቲካን ሰራሕተናታት ሰላምታኦም ንምቕራብ ከም ዝበጽሑን ነቶም ሰራሕተናታት ሃገረ ቫቲካን ኣነ እውን ከም ኩሉ ሓጢኣተይና እየ እሞ ምእንታይ ጸልዩ ንጎይታ እሙን ኮይነ ክርከብ ብመታን ጸልዩለይ ብሩኽ ፋሲካ ምነየልኩም ጎይታ ይባርኽኩም ሕያወይቲ እኖ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተዓቅብኩም ብዙሕ ኣመስግነኩም እንክብሉ ሓፂር መልእኽቲ ከም ዘስምዑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ብላቲን ስርዓት ናይ ትማሊ ረቡዕ ምንባብ ወንጌል ይሁዳ ብ30 ቅርሺ ብሩር ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦን ከምዚ ከሓዶን ዘዘንቱ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዘስምዑ ሓፂር ስልጠናዊ ስብከት ሓደ ካብቶም ንኣኡ ቀረባ ዝነበሩ 12 ምስ ሊቃነ ካህናት ከይዱ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ንምሃብ ምስ ኣቶም ይዋገይ ኢየሱስ ከም ሓደ ኣቕሓ ንግድ ተሸይጡ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ታሪክ ቤት ንግድ ዓለም ሂወትን ኣክንድን ኢየሱስ 30 ቅርሺ መሪፅና ንኸውን ነቲ ዝተሸጠ ኢየሱስ ንጠምት እቲ ግብረ ይሁዳ ንሕና ኣብ ቅድሚ ብፆትናን ኣሕዋትናን ንሓድ ሕድናን ንፍጽሞ ክርዳእኒ ዘይከኣል ኣብ በለካን ለኸዓካን ቤላቤለ እውን ተምሳል ሓጎስ ዝርከብ ምዃኑ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ግን ዘይሓጎስ እዩ እዚ ናይ ካልኦት ቆርበት ምቕንጣጥን ግብረ ክፍዓትን ከመይ ኣቢሉ ሓጎስ ክፈጥረልና ይኽእል እቲ ይሁዳ ዝፈጸሞ ግብረ ጥልመትን ክሕደትን ንፍጽም ንኸውን ይሁዳ ንኢየሱስ ዝኸሓደ ዕፁው ዘየፍቅር ፍቕሪ ዘይተነብሮ ብዛዕባ ካልእ ዘይግደስን ኣብ ስቓይ ዘይሳተፍን ዕርክነት ዘይነብርን ወይ ድማ ዘይብሉ ልቢ ስለ ዝነበሮ እዩ ንኻልኦት ክንሓሚ እንከለና ንሕና እውን ዕርክነትን ዓርክን የብልናን ኩሉ ንግድ ይኸውን ማለት የዕርኽትናን ኣባላት ኣባይቲ ስድራናን ንሸይጥ ኣሕሊፍና ንህብ ምስ በሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ብፆትና እንፍጽሞ በደልን ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ኢና እንፍጽሞ ስለምንታይ ኢየሱስ ኣብ ኩሉን ምስ ኩሉን ስለ ዘሎ እዩ እሞ ምሕረት ንለምን ቆርበት ካልኦት ከይንቕንጥጥ ስም ከየነጸልም ጸጋ ኣምላኽ ንለምን ሓደ ኻባና ኣበር እንተለዎ ብመልሓስና ክንፈርድ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ምእንቲ እቲ ኣበር ዘለዎ ሓው እግዚኣብሔር ክድግፎ ምእንታኡ ንጐይታ ንጸሊ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ